poate v-am deranjat puțin cu faptul că n-am respectat protocolul. Erau cu două cântări la început, una, mă rog, eu știam că se cântă două. Dar am zis că fiindcă e totuși o întâlnire pentru rugăciune, să folosim timpul mai eficient, așa, să nu... Adică să rămână timp suficient pentru rugăciune. Aș vrea să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4. Și voi citi de la versetul 15. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Tu te i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acestea și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Până aici. E un subiect la care m-am gândit destul de mult în ultima vreme și pentru că am ascultat și pe YouTube o predică cu acel subiect care m-a pus pe gânduri mai serios, am zis că e potrivit să-l discutăm și noi, să ascultăm ceva din partea Domnului, niște gânduri privitoare la acest subiect. Subiect care derivă din textul pe care l-am citit, și anume la închinare. Vedeți, textul acesta de obicei se folosește pentru evangelizare și în general se face referire la femeia samariteancă, la întâlnirea cu Domnul Iisus și la toate celelalte lucruri. Dar aici, în discuția aceasta pe care o are Domnul Iisus cu femeia samariteancă, se deschide oportunitatea clarificării acestui deziderat, închinarea. Vedeți dumneavoastră, există foarte multă negură în privința aceasta a închinării. Unii zic că a face un semnul crucii se cheamă că s-a închinat. Alții că dacă s-au aplecat, s-au închinat. Alții au tot felul de alte moduri de a se... Chiar și noi. Noi spunem că astăzi seara am venit să ne închinăm înaintea Domnului, ridicând la tronul de har rugăciuni și alte acțiuni de felul acesta. Însă, din textul acesta, noi înțelegem că închinarea este cu totul altceva. Toate aceste manifestări, cântatul, rugăciunea, lauda, frângerea pâinii, care zicem că e adunare de închinare, toate acestea sunt forme de închinare. Dar închinarea este cu totul altceva. Și am spus că am ascultat o predică și aș vrea să spun un lucru care l-am reținut în predica respectivă. Începea fratele respectiv cu o declarație. Zicea, să vă spun în seara aceasta un lucru care ar să vă șocheze. Zice, Dumnezeu nu are nevoie de slujitori. Zice, Dumnezeu nu stă la ușa adunării aici și să zică, puiule, du-te și du mesajul care ți l-am dat să-l spui. Te rog frumos, fă lucrarea asta. Nu. El așteaptă ca eu să fac ceea ce îmi poruncește el. Și așa așteaptă la fiecare credincios. El are nevoie de închinători. Spunea fratele, de slujitori. El are nevoie de închinători. Și din închinare, ce dă pe deasupra, se cheamă slujire. Pentru că închinarea, spuneam, că este cu totul altceva decât un simplu act fizic vizibil. Este o stare de inimă. Vedeți, Domnul Iisus când vorbește cu femeia aceasta samariteancă, îi spune că Dumnezeu este Duh și cine îi se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și în adevăr. E o poziție interioară a omului nostru din lăuntru în relația cu Dumnezeu. Și de aici izvorăsc apoi acțiunile de închinare. Rugăciunea, cântatul, cântarea de laudă, împlinirea rânduielii pe care a stabilit-o Domnul Iisus la frângerea pâinii și toate celelalte lucruri care sunt acțiuni de închinare, dar care izvorăsc dintr-o atitudine de închinare. Deci, vedem și sunt foarte legate toate lucrurile, să știți. Mă gândesc că pentru a clarifica ce înseamnă închinarea, primul lucru, trebuie să înțelegem de ce trebuie să ne închinăm. Și cui trebuie să ne închinăm? Păi, noi zicem că îl avem pe Dumnezeu, nu? Dumnezeu nostru, căruia ne închinăm. Dar starea de închinare presupune multe lucruri. Să știți că starea aceasta de inimă presupune respect, presupune smerenie, presupune ascultare. Nu poți să zici că te închini lui Dumnezeu dacă nu-L asculți, dacă nu-I recunoști autoritatea. Vedeți, am scos din dicționarul limbii române scris de oameni, nu de Dumnezeu, că în Scriptură nu găsim o definiție a închinării. Găsim tot felul de exemple de închinare, dar o definiție am găsit în dicționar și zice una de definiții în închinării, a se închina cineva, înseamnă a-și manifesta evlavia către divinitate. Ce înseamnă evlavie? Evlavia înseamnă recunoașterea autorității divinității și dreptului de a dispune de tine oricum și oricând. Cum vrea, cum îi place. E o ascultare deplină de cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că am spus lucrul acesta, aș vrea să mai fac o precizare. Știți că uneori, așa am eu impresia, poate e o impresie greșită, nu, dar o spun totuși ca să ne cercetăm, să ne dăm seama dacă și în viața noastră sunt anumite lucruri care trebuie corectate. Am impresia că în cuvântul lui Dumnezeu de multe ori ne uităm selectiv. Sunt anumite lucruri pe care le luăm și le dăm foarte mare importanță și corect, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și trebuie dată importanță, și altele pe care le trecem la și altele. Zic, Doamne, sunt, dar nu așa chiar de importanța celor mai. Să știți că pe mine m-a frapat o chestie. Citesc acum la rând la Isaia și când am citit capitolul 56, am văzut de trei ori, spune Dumnezeu, în acest capitol, care e scurt, nu are decât 12 versete, de trei ori spune despre păzirea sabatelor lui. Și stăteam și mă gândeam, Doamne, din poruncile lui Dumnezeu pe care le-a dat poporul evreu, problema asta cu sabatul mie mi se pare nu ca fiind cea mai importantă. Cea mai importantă este, ascultă Israele, Dumnezeu este Dumnezeul tău. Aia e cea mai importantă. Și totuși, când spune, uitați, zice, ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, zice, așa vorbește Domnul, păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul, ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău. N-a spus, recunoscând de mine pe Dumnezeu și nici nu-ți faci idoli, care iarăși e un lucru foarte important, zice, păzim sabatul. Și mai departe zice despre străinul care se lipește de Domnul și de famenul care spune, sunt un copac uscat. Așa, căci așa vorbește Domnul, famenii care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fiii și fiice, le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să slujească și să-L iubească, și să iubească numele Domnului pentru ca să fie slujitorii lui și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stări în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Deci, iată, într-un capitol mic, de fapt se pune accent pe un lucru care pare, eu nu zic că e puțin important și nici secundar. Păzirea sabatului la poporul evreu. Nu fac o apologie pentru sabat în vremea noastră. Noi avem ziua Domnului, pe care ar trebui, așa cum erau ei obligați să respecte sabatul, așa ar trebui să respectăm și noi ziua Domnului. Ziua învierii, ziua în care Domnul nostru s-a înviat și în care trebuie să fim înaintea Lui și să ne exprimăm toată recunoștința și toată dragostea pentru tot ce a făcut pentru noi. Dar zic așa că de multe ori noi luăm anumite texte din Scriptură și ne se pare, Doamne, s-au schimbat vremurile, nu mai sunt vremurile de atunci, poate că nu mai e important ce se spune. Dar eu zic așa, scrie Apostolul Pavel, îi scrie lui Timotei în a doua sa epistolă, la capitolul 2, parcă, zice că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Toată! Nu există nimic secundar sau fără importanță în această carte. Totul trebuie respectat și, așa, și în relația aceasta cu Dumnezeu, în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să luăm selectiv ce este scris. Trebuie să o împlinim literă cu literă. Dacă vrem cu adevărat să fim închinători înaintea lui Dumnezeu. Problema aceasta a închinării apare prima dată în Geneza, la capitolul 22, unde este vorba de Avraam și Isaac. Dumnezeu îi zice lui Avraam să-l ia pe Isaac, să ducă pe un munte și acolo să-l aducă jertfă înaintea Domnului. Și pe drum și ia niște slugi care să care bagajele care le aveau, dar la un moment dat Avraam a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Zice, ne vom duce mai încolo să ne închinăm. Și apoi vorbește despre faptul că avea lemne pentru arderea de tot. Deci, arderea de tot, o jertfă de ardere de tot, era o jertfă de închinare adusă înaintea lui Dumnezeu. Acum, că Avraam trebuia să-l pună pe Isaac pe lemne și să-l jertfească, sau trebuia să pună un miel sau un berbece, sau cum a hotărât Dumnezeu mai târziu cu berbecele, este același lucru. Arderea de tot este tot o închinare. Și de aici putem concluziona că și reciprocă e valabilă. Închinarea, de fapt, înseamnă ardere de tot. Când te închini Domnului, tu nu mai contezi. Tot ce ți aparține ție, toate gândurile tale, toate planurile tale, toate dorințele și aspirațiile tale, pui la picioarele Domnului, le lasă fie arse înaintea Lui, zici, Doamne, voia Ta și numai voia Ta. Sunt gata să o împlinesc. Avem modelul desăvârșit al Domnului Iisus, care spune Scriptura, îl prezintă, spune că atunci când a sosit vremea să vină, și iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să vin să fac voia ta, Dumnezeu. Deci, Domnul Iisus nu a mai ținut cont că venind pe pământ trebuie să se umilească, să se nască într-o iesle, să ducă o viață în lipsuri și în sărăcie, în casa lui Iosif, ca tâmplar. Și apoi, la 33 de ani, când și-a început lucrarea publică, să aibă de-a face cu tot felul de oameni și cu tot felul de împotriviri, cu tot felul de vorbiri de rău și chiar și cu jignii pe față, și să ajungă apoi la Golgota, să fie răstignit. Nu l-a mai interesat. Ce urma din această ascultare deplină de voia lui Dumnezeu? Pentru că el s-a închinat înaintea voiei lui Dumnezeu și a acceptat. Vedeți? Închinarea înseamnă o stare de inimă. De aici pleacă. Toate acțiunile noastre de închinare de aici pleacă. Alminte, să știți că nu sunt decât programe. Programe omenești. Facem programe ca să atragem oamenii, facem programe ca să ne simțim bine, facem programe ca să, nu știu, să ne manifestăm într-un fel talentele, tot felul de lucruri. Dar dacă nu pleacă dintr-o atitudine de închinare totală și deplină, nu are niciun fel de valoare. Acum, timpul se scurge destul de repede. Trebuie să concentrez puțin mesajul. Sunt și forme de închinare sau momente în care închinarea noastră nu este primită. Nu este primită. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, în predica de pe munte, Domnul Iisus spunea la versetul 23, zice așa, așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. O relație proastă între tine și fratele tău îl împiedică pe Dumnezeu să-ți primească darul. Îl aduci degeaba. Pierzi vreme. Du-te și fă ce spune Domnul întâi. Vedeți, în epistola către Romani, Apostolul Pavel, la capitolul 12, spune, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Vedeți? Și relațiile noastre stricate cu oamenii de afară poate să împiedice închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că e scris acolo, că întrucât atârnă de tine, trăiești în pace cu toți oamenii. Dom'le, ca să se certe doi oameni, ca să se certe, să existe ceartă, trebuie doi. Ca să se curme cearta, unul dintre cei doi trebuie să moară. Cine e ăla? Care trebuie să moară? Eu. Eu trebuie să mor. Spunea, tu, acum iar reiau de predica fratelui ăla, spunea, doamne, intră într-un cimitir. Zice, e locul unde e cea mai mare liniște. Acolo nu se ceartă nimeni. Zice, aia care sunt îngropați acolo, nu au avut dușmani? Și poate că unii dintre ei chiar sunt în viață. De ce nu se duc să se mai certe cu ei acolo? Pentru că sunt morți. Nu te ceri cu un mort. Cu mult ai cum să te ceri. Așa e și relația noastră cu cei de afară. Trebuie ca relațiile noastre cu cei de afară să fie la nivelul ăsta. Mort! Orice ar zice, orice mi-ar face. N-am nicio reacție. Dar mai există o treaptă mai înaltă de relații între credincioși. Părtășia. E? Și acolo zice, dacă trăim în lumină, putem avea părtășie unii cu alții. Și având părtășie, iar în alt loc se spune că dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru al care li se va da. Deci părtășia presupune învoire, înseamnă o relație de inimă, înseamnă apropiere, înseamnă încredere, înseamnă multe lucruri. Tot într-o predică de pe YouTube am auzit și chestia asta și cu asta vreau să închei. Bine ar fi să existe părtășie între noi. Dar știți ce se întâmplă? De multe ori această părtășie împiedicată. De ce? Tocmai de noi. De noi e împiedicată. Că în loc să fim ceea ce trebuie să fim, așa, am devenit ziariști. Am devenit ziariști. Vedeți, în părtășie, oamenii se apropie unul de altul și își dezvăluie suferințele, nevoile, greutățile, încercările, chiar și căderile. Și noi ce facem? Când le auzim, le publicăm imediat la ziar. Să le citească toată lumea. Și atunci, unde e părtășia? De obicei ne închidem, ne răcim unii față de alții, nu mai spunem nimic, nu mai ne dezvăluim nevoile, problemele, chiar și căderile, chiar și insuccesele care le-am avut. Și din cauza aceasta, părtășia s-a terminat. Și dacă nu e părtășie și nu este lumină, nu este nici binecuvântare. Așa că aș vrea să înțelegem din textul acesta că închinarea nu înseamnă niște practici fizice făcute. Te apleci în fața unui om și recunoști autoritatea. Închinare înseamnă și să te lași convins de cel care e interlocutorul tău. Și asta e o trăsătură a credinciosului, să știți. Credinciosul, după Scripturi, spune așa, că el pune părerea celorlalți mai presus de părerea lui. Nevoile celorlalți mai presus de nevoile lor, lui. Ceilalți au valoare mai mare decât el, în ochii lui. Înaintea Domnului, cu cât e mai jos, cu atât e mai valoros. Și Domnul să ne ajute să fim astfel de închinători. Amin.